Ankafaliana no iara-panantsika mianakavy manaraka tsitapaka isom-pandarana ny tenin'ny Tompo izao. Mahatsiaro ny masina mare vontana alahelo ny eglizy androany. Manasanao ary hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny afatra ampitainy amintsika amin'n'ity andro androany ity. Andriamanitra no nampiavana an'izao tontolo izao indray taminy tamin'ny alalan'i Kristy sy nametraka indray ny teny fampanantenana tamintsika. Evanjely masina nosoratan'ny masin-dalioka toko fahafito andinin'ny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny fahadimampolo. Tamin'izany andro izany, nisy farisianina nanasan'i Jesosy hiara-mihinana aminy, ka niditra tao an-tranon'ilay farisianina izy dia nipetraka nihinana. Ary indro nisy vehivavy ratsy fitondrantena tao an-tanàna nahalala fa nihinana tao an-tranon'ilay farisianina Jesosy ka dia nivimbona tavoara alabastra feno d'huile lomanitra, dia nijanona teo ivony tany ilan'ny tongony sady nitomany, ka kotsan'ny ranomasina ny tongony, fa nofohiny tamin'ny volondohany sy norohany ary nosorany d'huile lomanitra. Noho ny nahita izany ilay farisianina nanasa azy dia nanao anakapo hoe, raha mpaminany izy dia ho nahalala ny toetra ity vehivavy mikasika azy fa hoe mpanoty io. Ary i Jesosy niteny taminy nanao hoe, ry Simona, misy zavatra ho lazaiko aminao. Dia hoy izy, lazao ry mpampianatra. Ary hoy Jesosy, nisy olona roa lahy nanana ny mpampanjana bola anankiray trosa. Ny iray nanana ny deny dimanjato, ny iray dimampolo. Noho izy ireo samy tsy nanankaloa dia nafoy ny trosa tamin'izy ireo lahy, ka izy amin'ireo no ti azy kokoa. Dia hoy Simona namaly azy, ataoko fa ilay namozany bebe kokoa. Ary hoy izy taminy, marina ny anao. Dia nitodika andra vehivavy izy ka nanao hoe, hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho fa ianao tsy nanome rano anasako ho tongotra. Izy kosa nanondraka ny tongotra tamin'ny ranomasony sy namoaka azy tamin'ny volondohany. Ianao tsy nanorika, izy kosa tsy nitsahatra nanorika ny tongotro hatrizay nidirako. Ianao tsy nanosotra diloilo ny lohako, izy kosa nanosotra diloilo manitra ny tongotro. Noho izany dia lazaiko aminao fa voavela ny eloka be nataony satria be fitiavana izy, fa izay amelana kely no kely fitiavana. Dia hoy izy tamin'ndra vehivavy, voavela ny eloka aho. Ary izay niara-nihinana taminy nanao anakapo hoe, iza moa ity no mamelana dia ny eloka aza? Fa hoy izy tamin'ndra vehivavy, ny finoanao no nahavonjy anao mandehana ampia-tanana. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana ho anao ry Kristy. Ry Kristianina avana, amin'ity fahatsiarovana ny masina mary votona alahelo ity dia ny nanolorany Jesosy an'i Mary ho renin'i Joany sy rentsika teo apotitry ny hazo fijaliana no tantarainy masin-dady Joany mpanoratra ny evanjely ho antsika. Fa isika kosa dia mifantoka hatrany amin'ny evanjely arosoantsika amin'nyity herinandro fahefatra amby roapolo mandavataona ity. Androany ary dia mbola mahakasika ny famindrampon'Andriamanitra hatrany ny vaovao mafaly arosin'ny eglizy hodiny antsika sy ainantsika. Eto dia mitamberina ao an-tsaina ilay teny Jesosy hoe, ny fahotana rehetra dia azahoana familiana avokoa, afa-tsy izay teny ratsy ny fanahy masina ihany. Mazana tokoa mantsy isika dia lany andro mitanisany sy mitsikera ny fahotantsika. Any ka kivibe ihany dia lasa tsy manana heroentina manatona ny indrafon'Andriamanitra intsony. Raha mibebaka mantsy isika, tsy mbola nanosom-pahotanana antsika Andriamanitra satria tsy manapetra ny famindrampony. Misy ezaka takiana amintsika mantsy raha tena vonina hibebaka marina isika.
Raha ity vaovao mahafaly andrao an'ity no dinihina dia mampirisika antsika hoe sahia manao dingana lehibe indrindra amin'izany fibebahana izany. Fitaratra ho antsika mantsy ilay fihetsika nataon'ilay vehivavy voalaza mazava tsara fa hoe ratsy fitondrantena, kanefa maniry te anana endrim-piainana vaovao. Sa nanitsaka ny tokonambaravaran'ny farisianina izy? Sany seho masoandro hitan'ny be sy ny maro? Sany atrika izay mety holazain'ny olona momba azy? Sa nanatona an'i Jesosy mivantana? Sa mandresy ny enatra? Sa nanao nidingana rehetra mba ahafahana mahazo izay indrafon'Andriamanitra izay? Satria nino izy fa ti azy Andriamanitra ary natsapa izy fa ahazo famindram-po amin'i Jesosy. I Jesosy Kristy dia tonga amonjy ny olombelona rehetra. Izany no antonina ny rahany ray azy tetỳ an-tany ka niarahany monina tamintsika sy ny zarany ny fiainana afa-tsy ny tamin'ny fahotana. Atolotr'Andriamanitra ray maimaim-ponao antsika ary ny famonjena ny fahatsy manerina izana izy izy a ankatoy izany. Izay misokatra amin'ny fitiavany sy mino ary matoky azy ihany no azon'ny vonjena. Voninahindra izay rehetra miverina amin'ny Andriamanitra, tsy manavaka na iza na iza, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, ary na amin'ny fomba manao ahoana na amin'ny fomba manao ahoana entina maneho izany fitiavana te hiova sy te hikioka ny fiainam-baovao izany. Eny, ekena fa tsy mora ny lalana hirosoana ho amin'ny fibebahana, kanefa raha mino sika fa tiantsika Andriamanitra ary ao aminy no ny tena misy ny fiainana dia efa fanotra sy hery lehibe manosika antsika anao ezaka hialana amin'ny endrim-piainana tsy mendrika ny anarana isalorana hoe kristianina. Koa manatona ary ny indra fosin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny fampihavanana ary mivonoana mandrakariva ho amin'izany. Aza matahotra ny bebaka ary aza misakana ny olona tsy bebaka ihany koa. Aza dino fa ny fitiavana no manosika antsika anatona ny indrafon'Andriamanitra ary izay fitiavana izay ihany koa no ahazontsika famelana satria no hitsaranantsika. Tsy ny habean'ny fahotana na ny eloka ataontsika no hitsaranantsika fa ny habean'ny fitiavantsika, satria ny fahotana na ny eloka dia azahoana famelana rehefa vonina ibebaka isika. Andriamanitra rainay io, be fitiavana ianao ary tsy mitsahatra maneho izany aminay. Ampio izahay ahay anantona anao ampitokiana sy ampitiavana na dia tsy mendrika aza. Amen.